Arratsaldeon Bilbotik. Hilero-hilero Deustualdeko Prest aldizkaria heltzen zaigu Bilboko eremu horretako hainbat berri eta komentarirekin. Telefonen bestaldean Lur Maila dugu, Prest aldizkariko zuzendaria. Eukene Jauregi, abokatua elkarrizketatu duzue.
Bai, Eukene Jauregi, une honetan Audientzia Nazionalean ari da, lanean, abokatu lanean, gogoratu behar dugulako sumario handi baten barruan epaitzen ari direla ba, Ezker Abertzaleko, EHAK eta ENVko hainbeste herritar, ba, 50-tik gora bat lagun, eta horietako batzuen defentsa lanean ari da, ba, esan bezala, abokatu bezala. Hori baino lehen, ba, duela gutxi izan da, berriz ere Madrilen, berriz ere Audientzia Nazionalean, askapena erakundeko kide batzuen defentsan, abokatu bezala. Eta, bueno, ba, abokatu lanari buruz galdetu diogu, 5 urte dara matza, lan horretan, buru belarri, lan asko Madrilera begire egiten du, eta gogoratu behar dugu, ba, orain daraman kasu hori, ba, Euskal Herritarren kontrakoa, Ezker Abertzaleko kideen kontrakoa, aztekoa zela, urtarrilean, urtearen hasieran, eta orduan bertan bera geratu zela epaiketa hori, ba, bestak beste, ba, zarekada handi bat izan zelako, polizianen zarekada handi bat, atxiloketa asko, 16 bat kide atxilotu zituzten, bestak beste abokatuak eta bestak beste Eukene bera ere bai. Eta, bueno, ba, hitz egin dugu bai, egungo egoera politikoari buruz, egungo justiziaren egoerari buruz, eta bere iritziak eta ekarpenak eman dizkigu Eukene Jauregik esan bezala.
Gureak kanpoan, Miren Luzuriaga, La Platan, Argentina.
Bai, hori da, beka batekin ari da bertan, ikasle, unibertsitatean ari da, eta pozik gustora dago, orain Gabonetan laster etxera bidea, deustura bidea hartuko duen arren, gero itzule ingo da berriz ere. Eta ipatu digu, ba, batez ere unibertsitateko giroa nolakoa den, eta ba, nola, ba, Argentinan, La Platan, unibertsitatea doakoa den, eta denen eskura dagoen. Ikasle mugimenduak duen indarra ere ipatu digu, hainbeste kudeak eta egiteko gaitasun ematen diotelako ikasle mugimenduari eta nola, bueno, bertako ohituretara egokitu den, ezta? Nola kalimotxoa ordezkatu duen, daurin mate eta fermeta edaten duen, egokitzapen horretan nola laguntzan dia izan duen, bestak beste Euskal Etxearena, Euskal Etxeak egiten duen lana, han La Plata irian, eta nola ospatu zuten, ba Euskal Astea ere bai, ezta? Ba, 10.000 kilometroko distantzia egon arren, harrituta geratu zen Miren, eta elkarrizketa, ba, hauteskundeak baino lehen egin genionez, ba, ez dugu jakiterik, bueno, aprobatzen nola bizi izan duten ez da bere ingurukoek azken hauteskundea eta presidente aldaketa. Beraz, ba, batez ere, ba, bueno, aipatu bezala, unibertsitate giroaren inguruan hitz egin digu Miren Luzuriagak La Plata Argentinatik.
Erreportaje batean, atxeden on salutregi.
Bai, hori da, Javier Salutregi egineko zuzendari izana kartzelatik atera zelako, deustun sustraiak dituen ezkero, ba, 7 urte eta erdian kartzelan egon eta gero harreda beroa egin zioten, baina bere gurutze bidea askoz luzeagoa izan da, 17 urtetik gorakoa izan baita, eta, bueno, ba, nahi izan dugu berarekin hitz egin, berak esan dakoak bildu, eta apur bat azkenen urteotako reportajetxu batean bildu ditugu apur bat Salutregi bizitakoak. Une zaila asko, une gogor asko, eta, bueno, ba, minik adai gogoratzen aleginduko den une asko, ezta. Bueno, bai korra da, galdetu diote eta galdetu diogu ere bai egungo egonari buruz, Javier Salutregiri buru, Javier Salutregiri eta aipatu digu, Euskal Herria, nahiz eta, bueno, ba, okerrak ere egin diren, gauza hon asko ere egin direla nabarmentzen dute, itxasontzia astiro branka bideratuta duela aurrera egiten ari dela aipatu digu, metaforak erabiliz, deustuko aunkigarria izan zen, bere argazkia esan bezala 7 urte luzetan eskegite gondalako, hainbeste lekutan, eta argazki hori kendu zuenean paretetik, ba, txalo zaparra dandia, eta poz eta unkidura zabaldu zen deustu nahi batu bezala. Eta, bueno, ba, berak esan dakoak batu ditugun bezala, nahi izan dugu ere bai, ondo gertutik ezagutu duen Martin Garitanok ere harreman estua izan du bai deusturekin eta bai Javi Salutregirekin, ba, egin egun kariti bat ipat, eta bere hitz batzuk ere jaso ditugu beraz, bueno, ba, nahi izan dugu horrela probat, Javi Salutregiren azkenengo urteotako labur bilduma bat edo egin, eta gure omenaldi txiki ere bai.
Behin batean atalean, Rafaela Iturriaga, Aztua eta Inkisizioa.
Bai, Rafaela Iturriaga Astua bezala ezaguna zen, Astua bezala ezagutzen zen, ba, astutako gauzak, aldutakoak, edo laportutakoak, edo desagertutakoak aurkitzen zituelako. Ba, zuen doai bat, berezia zena, eta, bueno, ba, astu esate zioten ez zioten sorgina esaten. Esan bezala, desagertu, eskutatu edo galdutako gauzak aurkitzeaz gain, urruti zeuden pertsonen barri jakiteko gaitasun ere bazuen, eta baita gaixotasun txarrak sendatzeko ere, osatzeko ere. Bueno, ba, kontutan hartuta 18. mendearen amaieran bizi izan zela, ba pentsatuko duzu inkisizioarekin hainbeste arazo izan zituela, eta hiru bider auziperatua izan zen, ezta. Izatez, Mendaron jaioa izan jaio zen, Zarautzera eskondua eta Bermion bizi eta bertan hil zen. Eta Deustun, kontua kontu pentsa, 18. mendea amaieran oso ezaguna zen, eta Deustun izan zuen auzibideetako bat, gogorrena berarentzako, eta auzibide hori hasi eta handi gutxira hil zen. Hector Ortega historialariak, Deustuko emakume batek Rafaela Iturriaga Astuaren kontra aurkeztutako salaketaren gora beraketa jaso ditu, celebrekeriz beteak eta interesatuena kortxe presteko horrietan irakur dezake gehiago.
Bestalde, Zirko Zaurre dugu, Laurte eta Egoitza Berria.
Bai, hori da, Zirko Zaurre Kukutza Errekaldeko Gaztetxe desagertuan sortutako elkarte bat da, zirku zaleek eta akrobazia zaleek sortutakoa, handik eta gaztetxearen desagerpenarekin Deustuko Herriberara bertaratu ziren, han ibiliri dira, esan bezala, egoitza batean, eta laugarren urteurrenarekin batera lortu dute, egoitza berri batera edo leku aldatzea, egoitza handiagoa da, Artiatxe Galleta Lantegi Zaharreko egoitza da leku berri hori, eta, erabaki zuten behar zuela aurkezpen batekin, jendarteratu zabaldu, eta beraien, ikastaro, ikuskizun egitasmo, eta konpainien berri ematea, ez da. Horrela egin dute esan bezala, eta hainbeste ikastaro eskaintzen dituzte, eta ikastaro berriak ere bai, yoga aerioa egiteko aukera dago, ume txikientzako ere jardurak badaude, hiru urtera arteko umeentzako, eta webgunean informazio zabala dago nahi gehiago jakin nahi duenarentzat. zirkozaurre.com, eta hor nahi beste esan bezala, nahi beste informazio.
Eta Prest aldizkariaren arpidetza kanpaina.
Bai, Deustualdeko Prest aldizkariak martxoan, 2016ko martxoan 15 urte beteko ditu, eta aurrera hilero kostata egiten duen arren, bidea egiten du hilero utzik egin gabe iristen delako. Lagun askoren Deustualdeko eta Deustualdekoak ez diren lagun askoren etxeetara, eta Prest aldizkariak gabon aurretik laguntzatxu bat eskatzen du, babesa eskatzen du, 25 euroko ekarpentxu bat, eta oraingoan ere esan bezala 25 euroko ekarpena eskatzeko apur bat harremanetan jarri gara gure irakurleekin.
Inkestan honako galdera hau. Deustun egindako probaren ostean udalak 7 auzotara zabalduko du edukiontzi marroia. Zer deritzozu?
Hori da, bai, edukiontzi marroia orain arte, Deustualdean baino ez talako erabili, eta gainera pertsona batzu baino ez dut erabili, voluntarioek nahi izan dutenek, eta nahiko emaitza honak izan dituela, eta udalak horrela erabaki du, ezta, beste auzo batzutara ere zabaltzea. Galdera hori egin diegu Deustuarrei, orokorrean ontza jotzen dute, ondo ikusten dute, ondo iruditzen zaie, gero eta gehiago berziklatzean, gero eta gehiago batez ere hondakinen sorrera horretan eta sentsibilitatea eta kontzientziazioa zabaltzea, eta beste batzuei ere aukera hori ematea, ezta? Gogoratu behar dugu edukiontzi marroia sukaldatuak ez diren, kozinatuak ez diren hondakin organikoentzako dela, eta izen eman beharra dagoela erabiltzeko, beraz Bilboko nahi duenak, Bilboko udalarekin harremanetan jar daiteke, eta edukiontzi marroia erabilia izateko giltza eskuratuko du, eta poltza batzuk ere bai. Beraz, gure gonbitare luzatzen diegu hori egin nahi dutenei.
Barkua bete berban, Joko eta Lagunak filma estreinatu berri da.
Bai, eta Patxi Gaztelumendik aita da, guraso da, eta bere seme alabekin hori egin du Joko eta Laguna filma ikusi, izugarri gustatu zaio eta gainera ba bueno, hori gomendatu nahi izan du, ezta, filma aipatu digu ekarpen asko egiten dituela, ez bakarrik gainera umentzako, edo gaztei zuzendua, gurasoei ere zuzendua badagoela, hainbeste mezu zabaltzen dituelako, eta bueno, ba hoxe, bere proposamena hori da, ume txikia dauzkaten nentzat eta beraien gurasoentzat, Joko eta Lagunak filma euskaraz ere ikusteko aukera badago, eta hortxe, ba zinaretetara joateko gonbita.
Bukatzeko lur, antzerkia, Adarretatik Zintzilik edo Galder Perez eta Ane Zabala.
Bai, hori da, bai. Bueno, aspaldiko lagunak ditugu guk, Galder Perez eta Ane Zabala deustuarrak, kazetari eta aktoreak dira, eta ba, antzeslan berria, komedia nostalgiko bat estreinatu dute, Adarretatik Zintzilik izena du. Haien bizitza hartzen du abia puntutzat, eta hortik aurrera, ba, esan bezala, fikzio egin dute, 40 urte bete dituzte biek, eta hori beraien bizitzan horrela da, abia puntua hori da, ez dute zen arremasterik, ez dute seme alabarik, ez autorik, hipotekarik ez, zorioneko atira, eta hortaz, ba, gizartearen zat eredu perfektuaren kontutan hartuta, alferrikako ba, 40 urte izan dira, ez da, hortik abiatzen da apur bat beraien antzeslana, eta bueno, ba edozein ikuslerentzat ezagun egin daitezkeen zelan da, egoerak edo aurkezten dituzte. 80garren hamarkadara asko begiratzen dute eta aipatu bezala biluztu egiten dira nolabait, ez da, Galder Perez eta Ane Zabala. Lehenengo aldiz gidoia elkarrekin idatzi dute, batu egin dira eta gidoia testua bien arteko lana izan da. Eta estreinatu ostean, ba, Euskal Herrian ibiliko dira batetik bestera, beraz, ba, hemen ere, gure inguruan ere, laster seguruenik izango dugu aukera Adarretatik Zintzil komedia nostalgiko hori ikusteko.
Lur Mailea, Prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta hurrengora arte.